wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaaday idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin ka imanaysa Washington.
Waafidnimo salaasa bisha May ee sanadka 2024 waa 4 waxa daga dhigisanaysan moojada gaagaaban iyo irka fiimida magaalooyinka qaar iyo bogga internetka voasomali.com idaacadda waxa idin soo ciinaysa Saare Cidla Nuur iyo aniga Xuseen Barre.
Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacaddayada fiidnimana waxaa ka mid ah halkee ayuu marayaa dhismaha jidka weyn ee Berbera Corridor ee Somaliland.
Wadooyinka oo aad iyo aad inooga dayacan ama aynan wadooyin ahayn sabar ahayn waxaynu u baahan nahay inaanu maskaxiyan mar usoo geyno si aan wadooyin sabahayn. Inta laynaga caawiyana waa alxamdulillah, laakiin inagoo nagu sakaraan qaba wadooyinkooda. Waxaan jeclayn lahaa xusan ka faa'iidaysto oo na soo jeediyo qolal ganacsada ah maalgalanka dalku inay samayn karayaan wadada bur ahageysa.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan wararkii u dambeeyay xaaladda siyaasadeed ee Muqdisho.
Dadka Soomaaliyeed ee daneeya ama siyaasadda ka shaqeeya waa inay dhinac iska dhigaan danaysigooda gaarka oo ay u shaqeeyaan maslaxadda guud ee qaranka iyo dadka Soomaaliyeed. Oona dalkan laga qabto doorasho heshiis lagu yahay, hadda ka horna waa la soo qabtay. Sidii loo qaban jiray waa in loo qabto. Cid kastana meesha ay joogto waa inay ka timaado.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddayada fiidnimo. Marka hore sawirkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid Sahra. Amirka dalka Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani ayaa sheegay nuqadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Qatar ee QNA loo soo gaabiyo. Waxay labada hoggaamiye ka wada hadleen xiriirka labada wadan iyo sidii loo xoojin lahaa iyo waliba dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya. Dhinaca kale, wakaaladda wararka ee Qatar ayaa sheegtay in ergeyga gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi uu qoraal uu ka siday Amiirka Qatar uu gaarsiiyey madaxweynaha Soomaaliya. Fariintaasi qoraalka ayaa wakaaladda wararka ay sheegtay inuu madaxweynaha Soomaaliya soo gaarsiiyey ergeyga gaarka ah Mudlaq bin Majid Al-Qahtani. Wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada la isku yiraahdo G7 ee dhinaca warshadaha ku horumaray ayaa maanta oo talaado ah kulan kula magaalada London, waxaana ay ka wada hadlayaan dhowr arrimood oo dunida ka jira oo ay ka mid tahay xiriirka ay la leeyihiin Shiinaha iyo Ruushka, Afganbiga Myanmar, colaadda Syria iyo xaaladda dalka Afghanistan. Xafiiska arrimaha dibadda ee Britain ayaa sheegay talaadada maanta in wasiirka arrimaha dibadda Britain Dominic Raab uu gudoomin doono dooda ku saabsan arrimaha siyaasadda ee qatarta ku ah, islamarkaana dhibaateynaysa dimuqraadiyadda, xorriyadda iyo xuquuqda aadanaha. Raab ayaa sheegay in wadahadaladaasi ay yihiin fursad isku keenaysa bulshooyinka furfuran ee dimuqraadiyadda, islamarkaana ay ku muujinayaan midnimadooda waqti aad loogu baahan yahay in lala tacaalo caqabadaha ay wajahayaan iyo khataraha sii kordhaya. Waxaa la filayaa inuu ku adkeeyo wadamada G7 inay cunaqabateyn saaraan shaqsiyaadka iyo shirkadaha lala xiriirinaya Afganbiga Myanmar iyo inay taageeraan in cunaqabateyn dhinaca hubka ah lagu soo rogo wadankaasi, iyadoo dhinaca kalena kor loo qaadayo gargaarka bini'aadanimo ee la siinayo dadka reer Myanmar. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa shalay la kulmay Raab iyagoo ka wada hadlay arrimaha Shiinaha, waxaana uu sheegay xogeyaha Blinken in ujeedku uusan ahayn in Shiinaha la go'doomiyo ama hoos loo celiyo, balse ay doonayaan inuu ku dhaqmo sharciyada caalamiga ah. Iyadoo dalka Hindiya la tacaalayo wareegii labaad ee xanuunka COVID-19 ee magaalooyin badan oo wadankaasi ah ragaadiyay, ayaa waxaa la sheegayaa in hoos u dhacay agabkii iyo waxyaabihii aasaasiga ahaa in lagula tacaalo xanuunka maadaama ay baahidu aad sare ugu kacday. Khubarada caafimaadka ayaa arrintan ka digaya hadda. India ayaa sidoo kale sare u qaaday talaalka dadka la siinayo si loo ballaariyo dadka qaadanaya talaalka. India ayaa u furtay dadka ka weyn 17 sano in ay talaalka qaadan karaan bishan May, inkastoo ay tahay dalka ugu weyn ee dunida ee warshadeeya talaalka. Waxa uu dalkaasi bishiiba soo saaraa 70 milyan oo xabo oo talaal ah. dhowr gobol oo dalkaasi ku yaala ayaa sheegay inaanay ballaarin karin bixinta talaalka iyagoo sabab uga dhigay inay dhibaato ka haysato in talaal ku filan ay u helaan dadka da'da ah ee qatartooduna ay sarreyso haddii xanuunku uu ku dhaco. Magaalooyinka waaweyn sida New Delhi iyo Mumbai ayaa talaalka la siiyey dadka dhalinyarada ah. 10,000 oo qof ayaa internetka ku xaniban iyagoo isku dayaya in ay ballanta talaalka qabsadaan, waxayna adeegsanayaan adeeg ay dowladda ugu talagashay in ballamada ay ka sameystaan talaalka dadka. Tan iyo markii ay dowladdu fasaxday in qof walba oo 18 jir iyo ka weyn ah uu heli karo talaalka, ilaa iyo hadda tiro yar unbay u suura gashay inay helaan ballantaasi. Ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa talaadada maanta isku dayay in uu sahlo cawaaqibka ay wajahayaan dadka ku xadgudba sharciga cusub ee xayiraadda socdaalka ee dalka India oo xanuunka COVID-19 uu si weyn ugu sii faafayo. Dowladda Morrison ayaa dhaleeceyn xoogan kala kulantay xayiraadda socdaalka ee ku soo rogeen dadka ka imanaya India, taasoo ku waajib yeelaysa $10,000 oo ganaax ah iyo ku dhawaad 5 sano oo xabsi ah qof walba oo ay ku jiraan dadka u dhashay dalka Australia oo waddankaasi kasoo galay India inta ay xanibaadani taagan tahay oo ah ilaa 15 bishan May. Xayiraadani waxaa cambaareeyay oo ku tilmaamay mid sinjiso ah dadka u dooda xuquuqda aadanaha, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka waddankaasi, qurba joogta reer Australia iyo dadka Australiyaanka ee asal ahaan kasoo jeeda India. Ciyaaryahanka howlgabka ah ee cricketka caanka ku ahaa Michael Slater oo India ka ah faala bixiye telefishin oo ciyaaraha cricketka ah ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay fariin uu Morrison uu ku tilmaamay in gacmaha uu dhiig kula jiro. Australia ayaa horaba uga mid ahayd wadamada ugu xayiraada adag dunida xanuunka COVID-19 sharciyadiisa socdaalka, waxaana ay waddankeeda u ogolaatay 10,000 oo qof oo keliya inay soo galaan, waxaana ay markiiba u gudbisaa xarumo lagu karantiilo 14 cisho marka ay dalkaasi soo cagabitaan.
مهدسنت فلسطين أحمد إيمان وينو أخري سيورتي دنيدا دحينا سوماليلاند إيه السفير كعصوبة دولة بريتان أسوما قعودة سوماليا إيه مانتا سيوة تجيرا ووطن قليل دقاح ديقا قيب كاميدا اسمها وددا بربرا كوريدور كاسي أو العقتا لبوغسي أي بحسين دولة بريتان وركانو حارجيسا كسودري خضر محمد أكولي
قيبت عصوبة وددا دين عوقوي كماريسا مقالة حارجيسا ودر الكادو دي هاي أفريا لباتا كيلومتر أي وحكا قيب قلي مناسبة لقودا قح ديقا مانتا مدحوينها سومالي لان مسبح عبدي سفير كعصوبة الدولة إنجليز كأوما قعودي سوماليا أمباسادور كيت فوستر وحنا لا شيغي اسمها وددان كو بخايس لعقد 17 مليون تاسو اي بخينسه دولاد انغريسكو رحمينها سومالي المسبيح عبدي ايا كو تيمامي وددان ميد مهم او امركا لو ايغو اسو سوتك دينا غناسيغا وحنا مشروعاني او قيب كيهي اسمها ودده بربري كوريدور كاسو اسكو خريا مغالويكا بربري اي وجاله اي حدودكا دلك ايتوبيا مدحوينها سومالي لان مسبيح عبدي ايا شيغين باهي وين لو قبو الا ديسو ودوينكا
ودوينكا oo aad iyo aad ina wada yacan ama ayna u doonahay sabraahayn waxayna u baahanahay inaanu maskaxeyn mar usuu geyno seen u doonu sabraahayn inta laynaga caawiyana waa alxamdulillah laakiin inaan wali dhusa karaan qabaa wadooyinka waxaan jeclayna waxa ka faa'iidaysto oo aan soo jeediyo qolalka rastada ah maalgalanka dalku inay sameyn karayaan wadada burcaha geysa oo ay soo ahaan lacagteeda la keenaya waqtigeeda waayo imika dayaa waxaa la helay kabaniyaal fara badan oo shaqo yaqaana oo meesha adduunka ku qurisaaya u baahan u dhaqaale marka dhaqaale weyn oo uu karaa ma qaba marka wadadan la furo dhawaan sanadka dambe qirbada oo jaale ay noqoto wada xanuun oo badan loo isjeeso ay wadooyin aragtay oo ay dhuuban tahay waxayna tahay socodka dalka ee bar iyo galbeed iyo isku geli maaya wadada dekedda u shaqeeya kaga waxaan u baahanahay inaan degdeg u furo qur'aan geysa taa waxaan ku dhihilaa maalqabeenku lacagta waa la heli karaa waana ka heli doonaa macaasheeda iyada leh inaan ku dhihilano waxaa kaloo noo soo jeedinaya maanta soomaaliland ahaan meel aad u fiican oo yahay in hadii marina dhinaca walba
waddadan dhererkeedu dhan yahay 4.5 kilomitir ayaa waxay ku beegantay beero ay dad si gaara u leeyihiin sida uu sharaxay wasiirka wasaaradda jidadka iyo horumarinta waddooyinka ee Soomaaliland Cabdillaahi Abukar Cismaan
waxaa ka mid ah qaybtan adigu joogna oo ah in jabeysa qaybaas in runtii toska loo alokeed gareeyay amba loogu talagalay wuxuu ahaa marka hore 12 milyan halka waxaynu ugu talagalnay 17 milyan laakiin qorshe wuxuu ahaa in lagu la dhiso qaybta kale ee wajaale oo iyadana ay noqon doonto sida hargeysa bypass oo kale waxaanu jira qaybta ee kala bayd iyo wajare oo idin lifteedo kamida lacagta la bixiyay iyo hargeysa dhexdeeda oo insha Allah ta'ala dowladda Imaaraadku inay naga caawin doonto gudoomiyaha madaxweyne waxaan jecelahay inaan halkan ka xuso una mahadceliyo gudoomiyaha Soomaaliland guud ahaan iyo caasimadda wadadii aan hawsha bacda ku haynay waxa dadka Soomaaliland ay ku tabaruceen in ka badan 1,760 balood oo dhuwa oo ay wadadu martay oo marka la qiimeeyo noqon kara ku dhawaad 17 million oo dollar qof la siiyey magdhow ama compensation la siiyey ma jirto.
Safiirka cusub ee dowladda Ingiriis ku soo magacowday Soomaaliya Ambassador Kate Foster ayaa u mahadnaqday isla markaana ku timantay isu socodka wadooyinka iyo dhismaha jidadka dhaadheer sida Canberra Corridor oo kale mid qayb weyn ka qaadanaya horumarinta bulshada waqtigan lagu jiray casrigana ma horaan u ah isu socodka ganacsiga iyo horumarinta geeska Afrika.
I think as others have said this corridor is a real gateway into the ride into the wider Horn of Africa region.
Waxay ila tahay sida horada loo sheegay in jidkan corridorku uu yahay mid muhiim u ah isku xirka baaxadda wadamada gobolka geeska Afrika. Sanadaha soo socdana waxaanu arki doonaa dekedda Berbera oo awooddeedu aad u ballaarato.
Safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya, Kate Foster, ayaa shalay booqasho ku timid Soomaaliland iyadoo kulan la yeelatay madaxweynaha Soomaaliland, mas-uuliyiinta labada xisbi mucaarid ee Soomaaliland, guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland, waxaana nuxurka lagu tilmaamay kala hadashay siyaasiinta Soomaaliland gaar ahaan madaxweynaha iyo hogaamiyaasha xisbiyada mucaaridka arrinta doorashada ay 13 bishan aynu ku jirno ka dhici doonta Soomaaliland.
Khadra Maxamed Cabdulle, VOA, Hargeysa.
Ramadan Kariim, dhegeystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhawaan sheegay inuu mas-uuliyadda maamulka doorashada iyo ta'amnigaba uu ku wareejiyay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. Haddaba khubarada ka faalloota arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa ku baaqaya in xukuumaddu ay la timaado fursad ay kaga faa'iideysan karto awoodaha la siiyay xilligan. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa isaguna maalmihii la soo dhaafay kulamo la yeelanayay mucaaradka, waxaana uu magacaabay guddiyo kala duwan. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Todobaadkan Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho waxaa u dhashay waa cusub, waxaana madaxweyne Farmaajo xildhibaanada golaha shacabka ilaaleen go'aankoodii muddo kordhintay 12 April. Tani waxay dejisay khaysadii amni imidii siyaasadeed ee ka jirta Soomaaliya, waxaana jira dareen xooggan oo ka imaanaya dadka danaya siyaasadda ee bulshada caalamka, sida uu sharaxayo wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
Marka dhowr arrimo oo aad u muhiim ah ayaa dhacay marka laga soo bilaabo 12 April. Waa xasuusanaa markii uu baarlamaanku ku dhawaaqay muddo kordhintaha manaha xaaladda amni ee magaalada ay gashay, ciidamadii qaranka oo kala baxay oo laba dhinac u kala baxay, gacan ka hadalkii magaalada ka dhacay, manaha waxyaabo fara badan oo aad waaweyn ayaa dhacay. Marka in golihii shacabka ahaa iyo madaxweynaha ay garowsadaan inay ka laabtaan horta runtii tallaabo fiican ayay ahayd. Waxay rajo soo gelisay in ay macnaha cabashadii ay dadkii tabanayeen ka hormaashay ay kor imaanayeen ahayd, macnaha arrintan ah muddo kordhinta inaan sharci ahayn in horta la isla wada qaatay, taa horta tallaabada koowaad ahayd. Sidoo kale macnaha waxaa soo afjarmay in xalka laga raadiyo banaanka ay noqoto xalka in lagu soo laabto Soomaaliya gudaheeda, ee lagu soo laabto miiska wadahadalada, ayadana runtii tallaabo dhanka wanaaga ah loo qaaday ayay tahay.
Meelaha sida gaarka isha loogu hayo waxaa ka mid a awoodsiinta xukuumaddu hogaamiye Ra'iisul Wasaare Roble iyadoo lagu wareejiyay hoggaanka doorashada midda amniga, sidoo marka la sharaxayo wasiirka hore ee batroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
Haddii aan fiirno marka maxaa dhacay, waxyaabaha dhacay ugu horreysa waxay tahay in uu Prime Ministerka la yiri asaga ayaa mas-uulka ah doorka uu ka qaadanaya ama hogaaminta arrimaha doorashooyinka. Horta waa runtii waa tallaabo fiican xukuumadda mudana Roble markii la magacaabay oo bishii September 2020 ilaa hadda ma ahayn qof lagu bartay inuu doorka siyaasadda ugu hogaamiyo muusan ahayn. Marka in hadda xukuumaddiisii asaga fursad la siiyo, runtii macnaha dadku way soo wada dhaweeyeen. Sidoo kale dowlad goboleedyada hadda Jubbaland oo kale waana warsaxaafada ay soo saartay way soo dhaweysay in macnaha mudashan uu ku dhawaaqo in la yimaado. Sidoo kale bulshada caalamka guud ahaan ama bulshada Soomaaliyeed runtii macnaha waa la soo wada dhaweeyey.
Dadka ka faallooda siyaasadda ayaa qaban xilligan muhiim ay tahay in meel la iska dhiga danaha gaarkii laga leeyahay siyaasadda si dalku aado doorasho. Waa kan Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo la hadlay VOA.
Dadka Soomaaliyeed ee daneeya ama siyaasada ka shaqeeyo waa inay dhinac iska dhigan danaysigooda gaarka oo u shaqeeyaan maslaxada guud ee qaranka iyo dadka Soomaaliyeed oo noo dalka laga qabto doorasho heshiis lagu yahay hadda ka horna waa la soo qabtay sidii loo qaba jiray waa in loo qabto cid kastana meesha ay joogto waa inay ka timaado waana in lagu dhaqmo dastuurkan oo ah heshiiskii dadweynaha ee dadka Soomaali ay ku heshiiyeen inay dowlad ku noqdaan sidaas la muraana sidaas waa in la sameeyo waana qasab waana la sameynayaa
maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa joogay ergegaar oo ka soo daday dowladda Qatar wuxuuna la kulmay dhammaan nidaamyada siyaasadda sida madaxweyne Farmaajo Ra'iisul Wasaare Roble guddoomiyasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha maamulada Galmudug Kirshabeelle Koonfur Galbeed madaxweynaha mushaaraxiinta iyo hoggaanka gobolka Banaadir hadaba maxay ahayd ujeedka ugu weyn ergegaarka ugu soo dirtay Qatar Soomaaliya wasiir Maxamed Muqtar ayaa su'aashaasi markii la hor dhigay
runtii qadar sidaan la soconno Soomaaliya siyaasadda saameyn weyn ayuu gaar ahaan 4 sano ugu dambeeyay inkastoo ay ahayn markii ugu horeysay waxaan xusnaa xilligii maxkamadda ahaa saameynta ay ku lahaayeen laakiin 4 sano ugu dambeeyay saameyn gooni ah ayay ku lahaayeen ee kaligiisna ma aha waxa hadda bulshada caalamka ay daneeynaya sida la socoto African Union ama Midowga Afrika waxa uu soo magacaabay qof asagana wakiil qaas oo waa sidoo kale hore waxa uu joogay wakiil qaas oo qaramada Midoobay dad badan bay hadda ay kamid tahay marka arintan ah in uu Soomaaliya yimaado in uu la kulmo mana waxay muujinaysaa in heerka ay gaarsiisan tahay arinta Soomaaliya in ay tahay arin macnaha in kuli caalamku dhan inuu qadar ay laftigeeda ay garowsato in ay macnaha qayb ka noqoto halka aysan qayb ka noqon dhibaatada Soomaaliya
Muqdisho waxaa ka jirta deganaansho amni iyo mid siyaasadeed waxaase wali xaafadaha magaalada isku dhex fadhiya ciidamadii ku dagaalamay meelaha qaar waxaana ka sameysmay dhufeysa ciidan qof walba ku nool Muqdisho ayaa wuxuu qudareenayaa ciidamada laga saaray magaalada lana gaaro xal waaro siyaasadeed Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
Wasaaradda Beeraha ee maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegtay in ay dadaal ugu jirto sidii ay ku xakamayn lahayd wabiga Shabeelle oo karkarada jabiyay deegaanka hoostaga magaalada Jowhar biyahaasi oo haatan la sheegay inay saameyn ku yeesheen dhul beereed u dhow wabiga Jinkiisa warbixintan waxaa ay soo diray Xuseen Xasan Dhaqane
wasiir ku xigeenka ahna siyaasiyaha wasaaradda beeraha maamulka Hirshabeelle maxamed qasim daqare oo booqday biixireen ay dhismihiisu iska kaashanayaan maamulka iyo dadka deegaanka ayaa waxa uu sheegay in wabiga Shabeelle oo fatahay qasaare culus uu gaarsiiyay beeraha ku yaala nawaaxiga magaalada Jowhar dadka deegaanka ayaa gacmahooda uga shaqeynaya dhismaha biixireenka tuulada Mooyko ee duuleedka Jowhar wasiir ku xigeenka beeraha Hirshabeelle maxamed qasim daqare ayaa waxa uu ka waramaya baaxadda qasaaraha wabiga uu u geystay beeraha deegaanada hoos yimaada magaalada Jowhar
waxaan ku mashquulsanahay maalinta saddexaad ee buqdi Mooyko insha Allah waxaan jecelnahay sidaa u jeedaan hawl baaxad ayaa ka socoto ina ilaa ay briglab soo gabagabeynayaan jecelnahay sidoo kale buqdi Baarey iyaduna hawl ayaa ka socoto oo shaqadeedii bilow waaye iyaduna waxaan jecelnahay in labada maalmood ee ugu soo xigta inaan arrintaasi iyaduna haduu Ilaahay ilaado ku guuleysano waxaan jecelnahay halkan inaan baaq ugu diro dhammaan bulshada Soomaaliyeed kuwa Hirshabeelle iyo kuwa gobolka Shabeelle dhexe arrinta ka dhacday degmadan Jowhar labadan tuulo masiibo ayaa ka dhacday fatahaadii ka dhacdayna deegaano badan ayay waxyeelaysay laamigii ayay qatar gelisay oo inay go'aan waxaan leeyahay waxa loo baahan yahay waa bil Ramadaan waa 10 ugu dambeysay in dadkii ay waxyeeladaas gaarsay iyo sidii hawshan wax loogu qaban lahaa gacan laga geysto deeq bixiyaasha sidoo kale
dadka ku dhuftay beeraha ku yaala nawaaxiga magaalada Jowhar ayaa baabiyay boqolaal hektar oo ay ku beernaayeen dalagyo kala duwan dalagyada uu baabiyay dadkii ugu dambeeyay waxaa ka mid ah galley, sisin iyo digir sida uu sheegayo Cabdi Faarax oo beeraleyda deegaanka ka mid ah
hadan roobkii asaanka ku dhacay marka roobku maasha Allah roob aad u weyn waayo laakiin dalagyadii horta waxa gooyay wabiga gooyay fatahaadda gooyay biyahaas waxay noogu yimideen baarri meel yar baarri qabluga ayay noogu yimideen alxamdulillaah waxa waaye marimooy waa aad iyo aad qudaar gacan saara ayay biyahaas gooyeen qudaar gacan saara oo 3 hektar ahayd ayay biyaha iga gooyeen ilaa 2 hektar galley ah galley iyo dalag ay beeray sabulkay saartay wixii oo dhan waa ka soo lugeyshay biyaha saaqa oo waxa waaye wabigu hadda ma ogtahay maamula xareeyo ma taqaanaa ee hay'adihii waxba carabku waa nadiiri aan taas aan isku halaynaa isku dhigana maana hadda bii beeraley aan nahay waa ka farabshay shalayn laakiin waxaa nadiiri meesha waa laga shaqeeyay
wasiirka ayaa amar ku bixiyay in dib loo furo kanaalo dhowaan dayactir lagu sameeyo si loo dabciyo culayska biyaha wabiga ee beeraha ku socda
waaxda waraabka marka la leeyahay kanaaladii iyo fatahadii ay qustayaan waxaan amraynaa dhamaan kanaaladii ee degmada Jowhar kuwii gaar ahaan kuwii hadda ay atirka lagu sameeyay in kanaaladaas la fasaxo kanaaladu waxay qayb ka yihiin yareynta fatahada waxa kale oo waaxda waraabka ama gudaha wasaaradda beeraha iyo waraabka iyo maamulada degmooyinka ee Hirshabeelle iyo maamulada labada gobol waxaan qorshe ka qaadan doonaa sidii loo heli lahaa kahortag fatahadaha oo fadhiyo waxyaabaha dhacayo sababo waxaa laga yaabaa hadda lacag aad u fara badan oo haddii hadda aan sheego wax laga yaabaa ay noqonayso in fasalkaani ay ama kanaal ha noqoto ama fatahada ha noqdaano ay ku baxaan Hirshabeelle haddana waa dhibaatadii way taagan tahay waxaan sal u amarka wasaaradda beeraha qorsheheedu ay la wadaagayso maamulka degmada iyo gobolka iyo tuulo min tuulo haddii marka baahida fatahadaha jiro ama wax la qabanayo kanaaladu ay mid bulshada deegaanka tuulada kasoo bilowdo ee degmo soo maro ee gobol soo maro ee wasaarad qorshe ay sidoo ogyihiin baahi lagu gudbiyo ma dhicileen ayaan isleeyahay waxyaabaha dhacayo waa AEBC kaliya waxaana kala garan karo dadka tuulada iyo degmada iyo gobolku iyo wasaaraddu waxay isla qorsheeyeen isla ogyihiin marka loo gudbiyo baahidaas ayaa waxyaabahaana kale looga hortagaa wasaaradda beeraha ama qaybta waraabku iyadoo kaashanaysa maamulka gobolka hiiraan iyo kan Shabeellaha dhexe iyo degmooyinku lixda degmo ee webiga maro waxay qaadi doontaa tallaabo dhaba oo ay u bandhigi doonto cid kasta oo gacan ka geysanaysa ama deeqbixiyaashu lagu shaqayn doono si ay sanoo kale dib u dhicin
fatahada ayaa sidoo kale waxay barakicisay dadkii deganaa tuulooyinka Libiga iyo Xaashooley oo ku yaala waqooyiga magaalada Jowhar Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in uu afar jibaari doono tirada qaxootiga uu sanadkan Mareykanku aqbali doono. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa si weyn u dhimay dadka qaxootiga ee Mareykanka dib u dejinta loogu sameynayo, taasi oo madaxweyne Biden uu sheegay in uu wax ka beddel ku sameynayo. Faahfaahinta warbixinta waxaa inoo diyaariyay wariyaha VOA Steve Herman, waxaana inoo soo koobay Xuseen Barre Aadan.
Go'aanka madaxweyne Biden uu ku dhawaaqay isniintii shalay ayaa ahaa mid meesha ka saaraya go'aamadii madaxweynihii ka horreeyay, kaas oo si weyn u dhimay tirada qaxootiga uu Mareykanku sanad walba qaabilo. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in uu sanadkan gaarsiin doono ku dhawaad 36,000 oo qof halkii uu maamulkii hore tiradaasi hoos u dhigay oo uu gaarsiiyey 15,000 oo qof oo keliya sanadkii. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in tirada uu sii kordhin doono sanadka dambe oo la gaarsiin doono ilaa 125,000 oo qof in la qaabilo. Tirada yar ee qaxootiga ah ayuu madaxweyne Biden ku sheegay inaanay ahayn mid ka turjumaysa mabaadiida iyo qiyamka lagu aasaasay Mareykanka, kuwaasi oo soo dhaweeya islamarkaana taageera dadka qaxootiga ah. Go'aanka cusub ayaa meesha ka saaraya go'aankii uu 2 toddobaad ka hor soo saaray isla madaxweyne Biden, kaas oo ahaa in tirada qaxootiga la qaabilayo ay ahaan doonto sidii hore oo ah 15,000 oo keliya. Arrintaasi oo keentay in ay ka soo horjeestaan qaar ka mid ah xubnaha xisbiga Dimuqraatiga ee talada haya iyo ururada u dooda xuquuqda qaxootiga. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa markii lagu dhawaaqay go'aanka madaxweynaha waxa uu sheegay in qaabilaadda qaxootigu ay qayb ka tahay dhaqanka soo jireenka ah ee Mareykanka, isagoo tilmaamay in albaabada Mareykanku ay mar walba u furan yihiin cid walba oo magangelyo raadinaysa. Waxaana uu tilmaamay inay waajib tahay in qaxootiga si sharaf iyo dadnimo leh loo qaabilo si ay nolol cusub bilowdaan. Gudoomiyaha hay-adda caalamiga ee qaxootiga Eric Schwartz ayaa ku tilmaamay mowqifka madaxweyne Biden tallaabo taariikhi ah oo lagu faani karo, waxaana uu xusay in qaabilaadda qaxootigu ay xoojinayso ammaanka Mareykanka islamarkaana ay kobcinayso dhaqaalihiisa. Laakiin dhinaca kale waxaa jira walaac ka imanaya qaar ka mid ah hay-adaha qaxootiga, kuwaasi oo sheegaya in ay adkaan doonto in isla sanadkan gudihiisa lagu buuxiyo tirada kor loo qaaday ee ku dhawaadka 36,000 ee qof ah. Alex Noreste oo ka tirsan xarunta daraasaadka socdaalka ayaa sheegay in go'aankan uu yahay mid dib u sii dhacay oo kasoo dib u dhacay waqtigii loogu talagalay.
danaha laga soo doorto gobolka Tennessee Scott DeJarle ayaa tilmaamay in go'aanka madaxweyne Biden ee kordhinta tirada qaxootigu uu halis ku yahay amaanka qaranka ee Mareykanka. Laakiin dhinaca kale, madaxa guddiga arrimaha dibadda ee golaha Senate-ka Mareykanka Bob Menendez ayaa ku tilmaamay go'aanka madaxweynaha mid muhiim u ah islamarkaana xoojinaya siyaasadda ay labada xisbi ka midaysan yihiin ee ku aadan soo dhaweynta iyo dib u dejinta qaxootiga.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintii wariyaha V O A Steve Harmon inoo soo koobayay halkaad kala socotaan waa Washington. Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah qasaayidka bisha barakeysan Ramadaan aanu ugu taladalnay. هاتنا دغستيال وحد كسو دواتان برامجك طبت نلاشا وانو غهد لينا وايها بركة عياشا يقفو تيغا سومالي دا ايكو كالباحسن دافها الدونك.
barnaamijka tubta nolosha waxa idin la soo codsiinaya anigoo ah maxamed bashir abdirahmaan qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah warbixin ku saabsan qoysas badan oo ka barakacay qalalaasii dhawaan ka dhacay magaalada muqdisho waxa kale oo maqli doontaan boqolaal qoys oo ku dhibaataysan gobolka waqooyi bari ee kenya kadib markii abaaro ku dhuftay gobolkaasi ay kaga leedeen xoolahoodii ciyaarihii iyo kaalmihii qasiidooyinka ayaan ka marnayn barnaamijka horeyne qalalaasihii dhawaan ka dhacay magaalada muqdisho iyo sorfadhiga ciidamada ee magaalada ayaa sababay in qoysas badan oo dan yar ah oo horey magaalada ugu soo barakacay ay dib guryahooda uga guuraan qoysaskan ayaa u badan haween iyo caruur ku noolaa xeryo barakac oo ku yaala degmooyin ay ka mid tahay degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho warbixintan waxaa muqdisho ka soo dirtay zeynab abuukar maxamed
qalalaasaha ka jiray muqdisho toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa sababay in dad u badan caruur iyo haween ka soo jeeda qoysas danyar ah ay ka qaxaan xeradan barakacyaasha oo ku taala agagaarka sayidka gaar ahaan beertii darawiishta degmada howlwadaag oo ka mid ah meelaha ay ka jiraan dhaqdhaqaaqyada ugu badan ee ciidanka iyagoo ka cabsi qaba in ay saameyn ku yeeshaan
eriyow meel cidla ay jeynaa de unan intaa ka dhex jirna wuuluguuloogii yaamana kor rogno korkaayna lama dhinac ciidanaa noo jirta inta baarbuunsi sarti leerow ciidanahanin fadheedi intana howlwadaag askarahanin fadheeti lama dhataa ka jirna unan siidka beert daraysi meel araw degigno madume meel lama geydato ambuul makbaryaasa un eriyoan basani
xaaji mawliid buaale oo ka mid ah odayaasha fara ku tiriska ee xerada ku jira ayaa ka hadlaya xaaladda soo wajahday qoysaska barakacyaasha iyo dhibaatooyinka haysta
waanu kala baxay suudka wax jooga ciyaal iyo gabdha iyo naada iyo wax jooga ma jiraan wax odayaale wax laga kala tagay wax socon kari ma imaan wax kala joogi ma leh intii kale waa qaxeen wax hadda xaafada degan wax yaraa ka jira odayaal eh qax waa qurimas qax kale masii geli karno waxaan ku baaqaynaa nabad aan ku baaqaynaa ummadda soomaaliyeed inaa nabad ay kusoo dabaasho oo waddanka nabad ay ku xasilo oo dhibaatada laga baxo oo ummadda qaska dadku ku hayna ay ka dhaafaan dowladdana nabadgelyo ay raadiso intaasaan ku baaqaynaa
qoysaska halkan ku nool ayaa intooda badan ka barakacay xerada marka laga reebo tiro yar oo ay daruurta u saamixi weysay sida suuraay cusmaan muhtar
aad badanaa ka qaxeen waxa ka joogna bah gaabad baynu kala hayn way darisku dhan waa dadkii qaxe way meel kale mara reer karo lugaa laga hayaa hor iyo tabar uma hay waxbadaha lagu qaxe qabadaa laga qaxe badaa laga ruur anaga meel ilaah meel kasta ilaaha joogo wareeg guur inta dadka ay dhibayso meeshayda ilaahay ka tuugaan intaas ku dhex degana
maxaa rajaynaysaan xaaladda inay noqoto
nabadgelyo rabnaa nabadgelyoan karanaa inaan ku noolaano
qoysas badan oo ka soo hayaamay abaaraha iyo colaadaha ka dhacay gobolada dalka ayay halkan hooy u ahayd muddo sanado ah balse xaalku waa uu ka duwan yahay sidii hore xeradu waa meel maran oo haawanaysa dadka meesha ku haray waa kuwo aan cago badan ku taagnayn oo cabsi dareemaya dadkaasi waxaa ka mid ah caashe sayid cusmaan
xaaladeena saan aaga jeediga aaga bis wax aan haysana malaha colaad waana soo gashay barakac waa jira waa iskarafaasan nahay dhibna woona haya kulley waa noola jeeda haddoo dhib la heleen maku dhex jiri laheen dhibkan oo maanta soomaaliya yaalo waxaan dareemaynaa inaa unuka oo muslunaa nahay waa iska sooman nahay rafaadaan dareemoynay laba ciidana dhexda oogu jirnaa kii intana waanu dheeriyin intana lama saddexaan saas dhexdooda ku dhex jirnaa cabsi aad aan u dareemin marka meel aan aadeyno malaha waa iska joogeynaa tiitiis soo gasho woo dhimana tii noolaadana waa kas
sidoo kale cabdirasaaq cali maxamed oo isna ka mid ah dadka xeradaasi ku jira ayaa sheegay inay nasiib darro tahay in mar kale ay ka barakacaan halkii ay soo ciirsadeen oo ay nolosha u soo raadsadeen muddo koor.
Dadka badanaa boqolkiiba sagaashan waa barakaceen, wax yar waxaa ku haray oo isdhahayo armay waxaan danyihiin. Marka inta kale laakiin waa badanaa dadka si u badan yihiin waa barakacay. Haddaba waa arki kartaa xaafadaha dhan waa wada qunfulan yihiin, iyagoo ebel kusoo barakacay haddaba halkan kasii barakacay. Aad aan uxunna meesha aniga ebel halkan waxaa ugu maalay xasilooni iyo nabad iyo deganaan. Anaga haddana mar labaad waxaa dunta nagu sii qasabtay in haddana kasii barakacno xaaladaha jiro iyo siyaasadii siyaasiyiintaan ishaysta iyo waxyaalahaas waa nagu kulifaya mar labaad inaan sii baxno oo sii barakacno. Ebel abaaran kasoo qaxnay haddana xabada aan kasii qaxayna.
Axmed Abuukar Mahdi waxa uu ka mid yahay dadkii aan xerada kula kulmay balse ku jahwareersan xaaladda haatan taagan.
wallaahi xeradan aad dad tiro badanaa joogo oo adiguraan 5,000 waa lagu qiyaasaa oo dadkaan ewelba dad meel kasoo gobolada kasoo qaxay ayay ahaayeen. wallaahi maanta ayagoo ewelba qaxdana meesha ku yimid haddana sii qaxan waa dhibaato aad u weyn, laakiin waxay dhibaysaa wiilka halkaas ka dambeeyey ama dadkii dadkaas ku guubeeyo ama dadka dadkaas inay qaxan ka taliyey dadkaas ayagii allahooda maxaan kala dhiganahay
noloshiina sideeday u saameysa xaaladda hadda muqdisho ka alow.
wallaahi nolosheena aad u saameysa. hadda annaga waa soomannahay, aan fur meelaan u raasana ma naqan. suuqan kusoo adeegu jiran dadkii adeegii waa qaxeen. hadda aan soo wareysanay meeshaana fadhino waxaan dheenahay sabax caawa ku karsana oo suuq yara wax kasoo adeegu jirnay hablii wax loo kari jiray wixinama waa tageen. marka allaan qabna biyaasan iska cabeyna maxaan kala samaynayna. marka waa xaaladaaba sida ahba. wallahi waxaan dhihi lahaa dadkan isqaayo dadkooda waxa u turaan. dadkan waa dad maata, dad wax haysta ma aha, waa dad awelba alyoom ku shaqaynaya, waa dad iska dantooda u shaqaysta, wax dhiba dad kuma qahayaan. marka waxaan dhihi lahay bal dad dantooda inay ka hormariyaan danta dadka manaasasaan dhihi lahaa.
qoysaska barakacayaasha oo dhibaatooyin kala duwan oo dhanka nolosha wajahaya ayaa iminka dalbanaya xasilooni iyo amni ay ku noolaadaan maadaama deegaanadoodii ay horay uga soo barakaciyeen duruuf kala duwan. si kastoo ay ahaato qaramada midoobay ayaa dhowaan sheegtay in dad lagu qiyaasay 60,000 ilaa 100,000 oo qof ay ku barakaceen rabshadihii ugu dambeeyey ee ka dhacay Muqdisho, kuwaasoo ay haysato duruufo adag oo dhinaca nolosha ah. Seyn Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
mahadsanid Zeynab Abuukar. haatana dhegeystayaal, dhinaca qasiidooyinka waxaan idiin soo qabanayaa codka Maryan Mursal Ciise.
Ramadan, 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 Ramadan,
VOA.
barnaamijka toobta nolosha ayaa la socotaan haatanna Kenya. Boqolaal qoys ayaa ku dhibaateysan gobolka Waqooyi Bari ee Kenya kadib markii abaaro ku dhuftay gobolkaas ay kaga soo barakaceen isla markaana ay haatan ku nool yihiin magaalooyinka waaweyn ee gobolka. Dadkan ayaa ka soo barakacay deegaanada fogfog ee miyiga kadib markii xoolahooda ay abaari kalaysay. Maxamed Faarax Shiree ayaa warbixintan ka soo diray Garissa.
Gudaha magaalooyinkan waaweyn ee gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya waxaa ku dhibaateysan boqolaal qoys oo badankood xog fara badan aysan ka haynin kuwa daaraha sarsare degan. Intooda badan dadkani waa dadkii xoolaha ay kasoo dhammaadeen ee kasoo hayaamay dhulka Hawdka, waxayna dul degan yihiin xaafado kala duwan oo gobolkani ka tirsan. Qaarkood waxa ay ka xoogsadeen gudaha magaalooyinka, duruufaha dhaqaale ee guud ahaan dunida ka jirana saameyn gaar ayay ku yeelatay dadkaasi ka soo barakacay duleedka magaalooyinka waaweyn ee gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya. Mahad Maxamed Mursal waa nin dhalinyara deegaanka Dadaab xilli xoolahoodu ay ka dhammaadeen ayuu ka soo hayaamay, wuxuuna si xoog ku soo galay magaalada Garissa, wuxuuna isku dayay in hab walba qoys uu lahaa uu badbaadin kara noloshiisa, balse waxa uu shantiisa la soo dhaafay la daalaa dhacay gabar yar oo u dhalay oo caafimaad darre ay soo food saartay.
Ani maxaa leh Mahad oo ku nool degmada Garissa. Markaan waxaan ka imaaday xagga baadiyahan ka imaaday gabadh xanuunsan baan waad inan danyar baanahay oo iska danyar gabadh baan inta la imaaday. Markaad intaan degay mukara soo degay gabadhii maxaan ka shaqeynayay meel maqaaxiya, maqaaxida waa laga xiray, laba bilood bay xiran tahay, labada bilood ee xirannayd dad muslimiin ah ay afurinahay gabadh yaa bishra wallaan nagu bilatay, bishra anagana afurinahay. Kabacdi marka alxamdulilah gabadhii isbitaal u baahantay aan isbitaal uma awoodi, haddaan awoodo aan isbitaal awoodo waan geyn lahaa.
Gabadha haatan caafimaad darrada ay soo food saartay oo ah gabar Mariila dhulkana taalla ayaa hooyadeed waxay ii sheegtay in culayska ka haysto dhanka dhaqaalaha iyo duruufaha adag ee ay ku jiraan ay tahay mid saameyn dhanka dhaqaalaha iyo maskaxdaba ay ku yeelatay.
Dan baa iga xanuunsan, shan sano iga jiiftaa, waan ku rafaaday. Marka dhibkeeda waa saa'id, shan sano ii jiftaa oo haddana qalal ay ku darsatay, isbitaal weli ma geynin. Marka istaalada meelahan baan geeyay, istaaladan meelahan waxba kama qabanhayaan, marka istaal weyn bay u baahan tahay. Ana awoodan ku geeyay ma heysti. Muslimiinta waxaan ka codsanaa inay icaawiyaan oo gabadhan ay igu caawiyaan, dar Ilaahayna ay icaawiyaan. Aabaheed waa nin iska xamaalata ah, hoteel buu ka shaqeynahay, hoteelkina baryahan waa la xiray. Marka hadda wax shaqo uu hayo malaha, gurigu iska joogaa. Marka guri kiriisantaa dad muslimiina iga bixiyay alxamdulillah. Marka waxaan rabaa gabadhan in laigu caawiyo. Gabadhan waan ku rabaasana, baambaaskeed ma awoodi. Shan sano jirta waa qof baambaas u baahan, waa qof saxaroon haya, waa qof najaasisi inay macnaha wax loo xiro ah. Marka baambaas u baahan tahay, cunta u baahan tahay, gacantayday sugeysaa. Ana awood ma hayo, Ilaahay baa awood iska leh. Marka waxaan rabaa inay caawisaan insha allah muslimka Ilaahay meel kasta ay joogaanba.
Hooyadan iyo dadka dariska la ah oo intooda badan walaac fara badan ka qabo xaaladda nolosha, Mahad iyo qoyskiisu waxay ahaayeen kuwa marka ay arkeen xogta rasmiga ee qoyskaasi si talantaale iigu dhiibay. Sahara Cabdi Axmedna waxay ka mid tahay dadka dariska la ah qoyska Mahad, waxayna V O A da uga warramaysaa waxay indhaheeda ku aragtay iyo xaaladda adag ee Mahad iyo qoyskiisa ay ku sugan yihiin.
Wuxuu ka imaaday baadiyo, baadiyo intaas sano gabadha ku hayay, gabadha shan sano iyo xanuunsan tahay. Intaa gacal iyo casuura wax garab qabtay ma laho. Annaka jiiraan baan nahay, annagana waan daaqsano, hadda waxba ma dhaano, ma dhaantii dhasheed baan nahay. Waxaan rabaa dadweynaha degan Garissa iyo meel kasta oo degan dabadaha iyo adduunka degan, waxaan ka codsanaynaa cunugtan inaad la kaalmaysaan oo wax ku soo tartaan. Wiilkan islaameed maqaayad buu ka shaqeynayo, ka ahaa takandhaboy, ka ahaa wixba ka hadda kama hayo, qaxootigiiba camal un waaye. Intaasoo bilood bay xiran tahay. Marka waxaan rabnaa wiilkan inaad kaalmaysaan oo wax ku tartaan gabadhan. Innakana waa niga codsanaynaa dadweyne haddaan nahay, Ilaahay baa nay baryaynaa, Ilaahay inuu wax khayr qabo niga soo qaado.
Mahad oo inta badan ka soo shaqeynaya hoteelada magaaladan Garissa, xiritaanka cudurka coronavirus loo xiray hoteeladu waxay saameen dhanka dhaqaalaha ku yeelatay waxyaalihii yar yarka ay u soo dhici jiray iyo waliba xoogmaalkii caruurta kale mahad uu dhalay ay ka soo saaran jireen uu uga soo saari jiray noloshooda haatana caruurtaasi waxay noqdeen kuwa gacmohiisa ku soo dhacay balse uusan awoodi karin in xataa maalinkii hal mar oo keliya uu u helo qutulyoon
isbitaalka weyn ee aan awoodi on geeyo waa isbitaalkan Garissa ka Garissa waxa lagama qaban karaa lahay marka isbitaal kalena ma awoodi on geeyo waxbana ma haystay nin waxaana iska danyar oo danyar baan hay ama awoodi hadaan awoodo waa isbitaal baan geyn lahaa kharashkii wixii dhan midna wixii cashar sidoo kale to baan baas sidoo kale to marka waxaan ka codsanayaa walaalaha muslimiinta meel kasta ay joogaanba oo codkayga iyo muuqaalkayga arkayna inay gabadha ina caawiyaan ay gabadhu waxay ugu taraan meelaha aan la aadaba meel kasta aan la aadaba inay saasaan ka codsanayaa walaalaha islaamku
inta badan dadka ku dhaqan gobolkan xog fara badan kama hayaan dadka xoolaha ka soo dhammaaday ama soo barakacay ama siyaalaha kala duwan magaalooyinka u soo galay ee qaxootiga ku dhaca gudaha magaalooyinka waxayna intooda badan aaminsan yihiin in dariskooda uu yahay mid dabka shito. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Mahadsanid Shire, haatan xubintii cayaaraha iyo Faarax Maxamed Cali, Faarax Buluu.
aan ku bilaabay waxa caawa garoonka Itixaad ee magaalada Manchester ka dhici doona lugtii labaad ee koobka horyaalada Yurub ee Champions League halkaas oo ay fooda isku dari doonaan kooxaha Manchester City iyo kooxda PSG ee waddanka Faransa. Ciyaartan oo ah semi-finalistka koobka horyaalada Yurub ayaa lugtii hore waxaa guusha ku raacday 2-2 hal kooxda Manchester City. Tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola oo koobkan 2 jeer hore u soo qaaday kooxda Barcelona ayaa sheegay inuu kalsooni weyn ku qabo ciyaartoydiisa isla markaana uu rajaynayo inuu gaaro kama dambeysta koobkan. Waxaan joognaa meel fiican ciyaartoydana waxaan ku celceliyay fariintii aan 6 bilood la soo dhaafay u sheegay oo ah inay niyadda ku hayaan guusha koobkan, ayuu yiri Guardiola. Dhinaca kale, laacibka kooxda Paris Kylian Mbappe ayaa lagu soo warramayaa inay dhici karto inuu isaga ciyaarta caaway kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray anqowga. Waxaana tababaraha kooxda Paris Pochettino uu sheegay inuu qiimeyn doono dhaawaca ciyaaryahankan. Mbappe ayaa kooxdiisa u dhaliyay 37 gool 43 kulan oo u saftay dhammaan tartamada xilli ciyaareedkan oo ay ku jirto 8 gool uu ka dhaliyay 10 kulan oo u saftay Champions League. Kooxda PSG ayaa iyaduna isha ku haysa inay gaarto finalistka koobkan maadaama sanadkii hore kooxda Bayern Munich ay ka qaaday ciyaartii ka dhacday magaalada Lisbon ee waddanka Portugal. Kooxda Manchester United ayaa miiska soo saartay 3 ciyaaryahan oo ay kala socon doonto suuqa kala iibsiga ciyaartooda haddii laacibkooda khad ka dhexa Paul Pogba uu diido inuu saxiixo heshiis cusub. Kadib qaab ciyaareed wanaagsan oo uu soo bandhigay intii uu jooga Manchester United ayaa waxay ka dhigaysaa laacibkan inuu yahay muhiim, waxaana xilli ciyaareedkan uu qaab ciyaareedkiisa ah mid aad u wanaagsan, iyadoo qandaraaskiisa uu kula jooga garoonka Old Trafford uu dhammaan doono xagaaga soo socda. Si Manchester United ay u ceshato Pogba, waxaa lagu soo warramayaa inay soo bandhigi doonto mushaar dhan 500,000 oo gani toddobaadkii, taas oo ka dhigaysa inuu noqdo ciyaaryahanka ugu mushaarka badan la kooxda Red Devils. Sida ay shaacisay Daily Mirror, Manchester United waxay maanka ku haysaa 3 ciyaaryahan haddii Pogba uu ka biyadiido joogitaankiisa kooxda, waxaana ciyaaryahanadaasi ka mid a qadka dhexeeya kooxda West Ham Declan Rice oo dooqa koowaad u ah. Waxaana 22 jirkan uu kooxdiisa u saftay 128 kulan oo horyaalka waddanka Ingiriiska, taas oo ka dhigaysa inuu leeyahay khibrad uu ku maamulo qadka dhexeeya kooxda Manchester United. Sidoo kale waxay Manchester bartilmaameedsan doontaa khadka dhexe ee kooxda Athletic de Madrid Saul Niguez, iyadoo ciyaaryahanka saddexaad oo Manchester doonaysana uu noqon doona laacibka khadka dhexe ee kooxda Leicester City Wilfred Didi. Xubinta ciyaarahana dhegeystayaal, waa naga intaa.
mahadsanid Faarax Buluu. Haatana dhegeystayaal, waxaan idin soo qabanayaa qasiido uu ku luqeeyo Cumar Aadan.
Muqaddi nabiga barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
Get ready. Thank you.